Fratele Reștea are, cred că, toate casetele care există în lumea asta despre venirea Domnului. Nu cred că în lume sunt mai multe casete decât are dânsul, de la toți experții, de la toți specialiștii, cu privire la venirea Domnului. Și el le pune la dispoziție, mi le dă mie, dar dumneavoastră, cereți-i, citiți-i cărțile care o traduce fratele Macovei și toate lucrurile astea, cred că arată că sunteți interesați de venirea Domnului. Și dacă nu sunteți interesați, fiți atenți. Sfântul Pavel spune, Domnul îmi va da mie cununa în ziua aceea și nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi
iubit venirea
Lui. Deci venirea Lui nu este un lucru care îl inventăm noi în viacul ăsta, acum ne-am trezit noi niște predicatori isteți care să vă vorbim despre venirea Domnului. Sfântul Pavel spune, condiția ca să primești cununa în ziua aceea este să fii iubit venirea Domnului. Deasupra de nevastă să iubești venirea Domnului, deasupra de biserică, deasupra de lucru, deasupra de bani, deasupra de viitor, deasupra de carieră, deasupra de tot. Dacă iubești venirea Domnului, spune, Domnul va da cununa în ziua aceea la toți care vor fi iubiți venirea Lui. Și în seara aceasta eu sunt convins că toți, într-un fel sau altul, iubiți venirea Lui. Amin?
Amin.
Dar unii nu aveți chiar gata toate lucrurile ca să vină Domnul. De exemplu, noi avem un copil la noi care ar vrea neapărat să se însoare înainte de a veni Domnul. Și dacă Domnul ar putea în planul lui cosmic să amâne ceva ca el să se însoare. Și nu-i rău, noi ne rugăm lui Dumnezeu ca să-L ajute să se însoare. Dar vrem tare mult și el și toți care vor să se însoare să ține minte că dacă nu iubesc pe Domnul și venirea Lui mai mult decât mai însuratul, nu o să-i ajute la nimic însuratul. Nu o să-i ajute la nimic măritatul. Cu toate pasiunea care cred fetele și băieții că trebuie să însoare, Sfântul Pavel spune, ființele astea vor avea necazul. Și spuneți dumneavoastră dacă n-au avut dreptate. Mare dreptate a avut. Mare dreptate, dar care i-ați luat sfatul? Ba mai mult am spus, nu ne-a dat Domnul asta. Noi de la Domnul avem clar că trebuie să fim căsătoriți. Și atunci când dăm cu capul de pereți, spunem, poate că n-am priceput voia Domnului, asta nu-i de la Domnul. Ăsta n-a fost de la Domnul. După ce ai intrat în căsătorie, nu există semnul. Nu există exit. În căsătorie nu este exit. Ai intrat, ai rămas acolo. Și rămâi acolo și țineți minte că Dumnezeul de care vorbeam aseară are puterea să transforme orice căsătorie într-una după voia lui Dumnezeu.
Amin.
Pentru că am spus aseară, nu este niciun lucru prea greu pentru Dumnezeu. Așa că luați aminte cu toți și cu toatele să vă îndrăgostiți de venirea Domnului Iisus. Mai mult ca de orice în lumea asta și spuneți împreună cu Ioan, vino Doamne Iisuse.
Amin.
Când m-a chemat fratele Nelu sau Cornel, că aveți doi sindic, unul Cornel, unul Nelu. Unii spuneți Cornel, unii spuneți Nelu. Mi-a spus cam ce se așteaptă în seriile acestea, dar parcă cu emoție a spus, unii vă așteaptă să vorbiți despre venirea Domnului. Și unii vor fi dezamăgiți dacă nu vorbiți despre venirea Domnului. Și am spus, Doamne, de dragul lor, dăm un cuvânt pentru venirea Ta.
Amen.
Îmi place să vorbesc și aș putea să vă descriu toată cartea care am scris-o recent despre Apocalipsa, dar nu asta mi-a dat Dumnezeu. Mi-a dat un lucru foarte interesant. Pe când mă pregăteam să vin la dumneavoastră, am uitat din nou în toată escatologia și am văzut două lucruri care sunt esențiale. Când spunem Iisus Hristos vine, spunem două lucruri. Spunem programul lui Dumnezeu și spunem persoana lui Iisus Hristos. Unii suntem entuziaști despre programul lui Dumnezeu și unii ne îndrăgostim de persoana Domnului Iisus. Unii care suntem îndrăgostiți de persoană, spunem, nu ne interesează programul. Cum vine Domnul, treaba Lui. Facă cum vrea, dacă vine pe 95 bine, dacă trece pe Brooklyn, bine, cum vine. Eu am venit pe Washington și mi-a spus, nu era bine. A stat la trafic, dacă venea spre alaltă era bine. Dar la venirea Domnului, oricum e bine. Alții care iubiți programul, luați toate detaliile și le aranjați și le rearanjați și le repuneți la oaltă și uneori avem pericolul să uităm persoana. Eu am fost în pericolul acela. Eu am analizat programul Domnului Iisus Hristos. Eu am celebrat cu îngerul care a spus, nu plânge Ioane, nu plânge pentru că mielul a rupt cartea și e desfăcută și noi cunoaștem tainele lui Dumnezeu și am spus slavă lui Dumnezeu. Amin. Dar am uitat să mă uit la mâinile care au rupt cartea. Și de o vreme Dumnezeu mi-a întors înapoi ochii să văd că mâinile astea sunt străpunse. Și omul acesta care este mijlocitor între noi și Dumnezeu este Fiul lui Dumnezeu, care va veni El însuși, personal, să-și ia mireasa în slavă. Foarte puțini sunt aceia care în America n-au auzit de cele trei mari poziții care sunt în teologia venirii Domnului Iisus Hristos. Amileniștii cred că nu există nimic în Biblie care să spună cum se va întâmpla. Frați mari din România, fratele Bunaciu, fratele Livola, fratele Iosifson, fratele Alexa care a plecat la Domnul, fratele Pit și alți frați au pus toată teologia lucrurilor din urmă sub acest umbrar al amilenismului. Alfa, în limba greacă, prima literă din alfabet, anulează tot ce urmează după ea. Când o pui în fața unui cuvânt, se numește alfa privativ, care privează de drept cuvântul acela. Și alfa, amilenism, înseamnă nu este mileniu. Nu există mileniu, nu există împărăție pe pământ al lui Iisus Hristos. Și marea majoritate a predicatorilor din România predicau o multă vreme această doctrină. Când eu l-am întrebat pe fratele Ștef de ce crede în amilenism, el mi-a spus, Beniamin, personal n-am făcut un studiu amănunțit al venirii Domnului Iisus, dar n-am avut curajul să vorbim despre mileniu pentru că erau mileniștii. Erau jehoviștii care proclamau în anii 30, 40, 50 mileniu și împărăția lui Iisus pe pământ de 1000 de ani. Și noi dacă veneam atunci și predicam aceeași, ne spuneau oamenii că suntem mileniști, că suntem jehoviști. Și ca să nu intrăm pe aceeași linie, am stat tot sub umbrela asta uriașă a amilenismului. Primul viac a fost premilenist. Viacurile care sunt întunecate, care noi credem că au fost toate în evul ăsta mediu, foarte întunecate, au avut foarte multe grupări care au așteptat pe Iisus Hristos să vină înainte de mileniu și au crezut într-un mileniu. Anii 1800 și 1900 au adus, mai ales în America, un postmilenism care a fost probabil mai mult politic decât religios. Când America a reușit să ia toate descoperirile Europei și să le aducă aici, și America să înflorească dintr-o dată ca o forță uriașă pe pământul acesta, ei au văzut că se poate pe pământul acesta instaura împărăția lui Dumnezeu. Și au spus, amilenismul e greșit. Este împărăție de 1000 de ani, dar împărăția o facem noi aici pe pământ. Acum, în viacul nostru, Regent University, și dacă vreți, marele exponent care acum a lăsat Christian Coalition, Pat Robertson, el este un postmilenist foarte, foarte modern. Și el crede. Jerry Falwell a crezut, deși el a amestecat un premilenist cu un postmilenist foarte complex, el a spus așa, Jerry Falwell, dacă toată America va adera la moral majority, la majoritatea morală care el a avut-o acum câțiva ani, America poate să schimbe. Și ei au avut un succes uriaș când l-au pus pe Ronald Reagan președinte. Toți știm asta că el, Jerry Falwell, l-a pus pe Ronald Reagan președinte. A fost elecția lui, a fost a lui moral majority. Și au zis, dacă Reagan va sta nu două mandate, ci trei, țineți minte că era cât pe aici, da, să facem amendament la Constituție, să punem trei și aveam un om care își pierdea încet, încet memoria la conducerea Americii, nu că ăsta care l-avem e mai bun, dar ăla își pierdea și făceam pentru, nu Reagan, ci pentru Clinton, făceam să stea trei mandate, Doamne păzește. Era cât pe aici, pentru că am fost entuziasmați de împărăția care noi o putem face. Și am uitat că rugăciunea Domnului Iisus spune clar, vie împărăția ta! Frați și surori, oricât de bine am trăit noi pe pământ și oricât de fain am restaurat noi lucrurile, dacă am schimbat și pe Clinton și pe Gore, dacă am schimbat Curtea Supremă, dacă am schimbat Senatul, dacă am schimbat toți președinții de școli, dacă am schimbat toată poliția, toți primarii, pe toți oamenii, dacă i-am schimbat noi și am pune oameni de-ai noștri, știți ce am avea? Pocăiți corupți. Pocăiți care nu știu să facă, că am avut unul. Am avut unul tare bun, care n-a făcut nimic pentru America, știți asta, și ne este rușine să spunem că Jimmy Carter a fost un cel mai slab președinț, care a fost tot în dorința de a da o față probabil postmilenistă acestei Americi. Mulți dintre predicatori români, fără să-și dea seama, nu sunt amileniști. Eu am vânat câțiva din predicatori care au spus că ei sunt împotriva mileniului și predicile lor nu sunt decât postmileniste. Ei cred că prin mântuirea întregii lumi și evangelizarea întregii lumi vom ajunge și vom instaura împărăția lui Dumnezeu pe pământ noi. Niciodată. Împărăția lui Dumnezeu va instaura numai când împăratul vine. Așa au cântat tinerește, împăratul vine și când el vine, vine împărăția lui Dumnezeu. Amileniștii și postmileniștii au venit târziu în istoria lumii. Premileniștii au fost cei care au început, care au rămas de-a lungul istoriei și au fost reînviați în ultimii ani la o forță mondială de gândire a lucrurilor așa cum Sfânta Scriptură le are. Veți spune, stai, că dacă n-ar fi fost Darby în Anglia și dacă n-ar fi fost Schaefer aici în Dallas și Riley și toți ăștia, noi niciodată n-am fi avut premilenismul aliniat în așa fel cum îl avem acum. Probabil că nu. Dar premilenismul, cum l-a avut Sfântul Pavel, l-am avut totdeauna în Sfânta Scriptură, și premilenismul, cum l-au avut apostolii și cum îl descrie Cartea Apocalipsei, a fost dintotdeauna acolo și nu-l poate nimeni a schimba. În 89 a fost congresul la Detroit și înainte de a intra în sală, fratele Iosif Zon m-a oprit și îmi spune, vi se predai la Oradea, se va schimba regimul în curând, și vom începe la Oradea o școală, vi se predea la școala mea. Și am spus, frate Țon, eu nu sunt teolog. El s-a uitat la mine și a spus, ai terminat doctor în teologie și nu ești teolog? Cum nu ești doctor în teologie? Zic, doctor așa mai slab, eu nu sunt doctor de teologie, eu am făcut școală ca să învăț, nu ca să doctoricesc pe cineva în teologie. El s-a uitat și a spus, care e teologia ta escatologică? Cum stai cu escatologia? Și când i-am spus că sunt premilenist și necazul cel mare sau tribulaționist, pre-tribulaționist, și vă explic într-un minut care vreți să știți ce este tribulation ăsta, am primit de la dânsul un duș așa de rece și mi-a spus așa, Beniamin, aruncă-o la gunoi. Aruncă-o la gunoi. Rusia se dezintegrează. Imperiul rusesc se prăbușește. Comunismul cade ca forță și rușii nu vor mai invada Israelul. Eu m-am uitat la el și am spus, frate Iosif, slăvit să fie Dumnezeu că atunci când eram la seminar în România, mi-am conturat încet, încet de la fratele Marcu Nichifor câte ceva despre teologia asta premilenistă și pretribulaționistă. Și asta am conturat-o în gândirea mea. Niciodată nu m-am uitat la Moscova și am întrebat Moscova să-mi dicteze teologia și nici acum, în viacul acesta, nu mă voi uita la Moscova, ci mă voi uita în cuvântul lui Dumnezeu. La 2 ani după aceea am vorbit cu dânsul și mi-a spus cum merge școala de la Oradea și mi-a spus ce crezi despre Moscova. Și i-am spus atunci ce crezi și vă spun dumneavoastră acum. Moscova, Uniunii Sovietice, n-avea șanse niciodată să invadeze Israelul. Uniunea Sovietică a fost protectoare a evreilor, cu toate abuzurile subalternilor, Uniunea Sovietică a fost pro-semită. Când a căzut comunismul și când s-a prăbușit Uniunea Sovietică, Rusia a devenit cea mai antisemitică țară care este în fostul bloc răsăritean. N-au fost nicăieri mai tare persecutați evrei și nu este nimeni la ora actuală care să stea în spatele Siriei, care e gata să declară război Israelului. Și dacă vă uitați de la Israel în sus, în nord, dați de Siria, dați de Turcia, dați de prietenii ăștia, Iranul, Irakul, dați de Rusia și aveți șansele ca una din ăsta de la nord să vină și să invadeze. Dar asta nu este treaba noastră în seara aceasta. Oricare din aceste țări poate să intre în programul lui Dumnezeu la o fracțiune de secundă. Important este să știm că toată teologia noastră trebuie să fie bazată pe Biblie.
Amin.
Și Biblia vorbește clar și limpede două lucruri la început. Iisus Hristos Domnul va veni.
Amin.
Și va veni pentru un singur scop la început, să-și ia mireasa.
Amin.
Mireasa Domnului Iisus Hristos trebuie luată din lume și termenul care îl folosește Biblia este răpire. Și cred că a fost Apostolul Pavel puțin romantic când a scris lucrul acesta, pentru că nu poți să vorbești despre mire și mireasă fără romantism. Nu poți să vorbești fără sentiment despre mire și mireasă. Și imaginează-ți că dumneata, ca mamă, ești împotriva mea și tăticul e împotriva mea, dar fata dumitale e îndrăgostită de mine și eu sunt îndrăgostit de ea. Și oricât aș încerca eu să te convin ca tată și mamă să mi-o dai, spui nici în rând, în ruptul capului. Nu fac asta. Și eu renunț, nu? Imediat renunț, nu? Și fata renunță și spune, nu vrea mamă, nu vrea tată, ascultă, cum a spus fratele Ghiță, și spune, gata, ne rugăm lui Dumnezeu și găsim altul. Nu! Recurgem la tricul care l-a inventat, probabil, istoria romantismului. Aranjăm, pregătim mireasa și spunem, voi veni într-o zi și te voi răpi, te voi lua. Noi am avut basme românești despre răpire, țineți minte? Multe sânzene cu sânzene au fost răpite de făți frumoși. Alea nu au fost inspirate decât de aici. Pentru că mirele nostru drag, Iisus Hristos, are mireasa Lui de la niște socri foarte împotrivitori. Socrul Domnului Iisus Hristos e tare împotriva Lui. Socrul Domnului Iisus Hristos, când El a vrut să ia mireasa, a spus, nu se poate. Și l-a omorât, pentru că a venit ca să ia pe fata. Când Fiul lui Dumnezeu a venit să-și ia mireasă, Dumnezeul Întunericului l-a omorât pe mire și a spus, nu, nu te atingi de ei. Ei sunt sub mine, sunt sub dominația mea și îi voi ține pentru veci închiși. Și Domnul Iisus a spus, voilà, exact prin faptul că m-ai omorât, ai pierdut. Dacă nu mă omorai, era o vreme câștigul tău. Dar pentru că m-ai omorât, ea e a mea. Ei sunt a mei. Și diavolul n-a înțeles. Și a încercat să protesteze și a încercat să acuze pe Dumnezeu că îl pedepsește pe nedrept. De drept Iisus avea dreptul la pământul ăsta prin creație. Dar de fapt a cui era pământul? A diavolului, pentru că atunci când Adam a văzut-o pe Eva că e pierdută, Adam a spus, poftim, ia cheile, nu vreau să o pierd, rămân cu ea în moarte. Și Adam, neînșelat, a călcat în moarte pentru că a iubit-o pe Eva lui. Iisus Hristos a planificat să vină și să răscumpere pe om din moarte și nu era altă soluție decât prin moarte. Când diavolul l-a omorât, a uitat să se uite în certificatul de naștere al Domnului Iisus. În certificatul lui la tată nu era nimic. Era la mamă, Maria. Iar la tată era o încercare a rabinului de acolo să scrie Ruach, Sfântul Duh, dar nu știa el ce e asta și a spus necunoscut pe lumea asta. Diavolul a crezut că Iisus este din sămânța lui Adam. Și a spus să-l omor și am terminat cu el. Când l-a omorât însă, ilegal, Dumnezeu l-a condamnat și a spus pentru asta ești condamnat pe veci. Ai omorât pe unul care nu-i din neamul tău. Acum Iisus Hristos ne cheamă și ne vrea cu gelozie pentru El. Și noi am ieșit din întuneric, răscumpărați prin har și am devenit mireasa Lui. Și El se uite cu atâta drag la noi. Ne-a trimis pe Duhul Sfânt să fie cu noi și să ne dea toate darurile posibile. Ne-a îmbrăcat cu toate podoabele, cu toate roadele Sfântului Duh. Exact cum făcea bătrânul Eleazar când s-a dus să o ia pe Rebeca. Țineți minte? S-a dus și a spus la Rebecca: mergem la stăpânul meu Isaac. Dar nu-mi plac rochile tale, astea sunt de la Babilonul vostru. Stăpânul mi-a dat să-ți dau rochile astea. Și Rebecca a trebuit să le dea jos toate ale ei și să ia ale stăpânului. Mai mult spune că toate sculele de aur care erau pe ea nu erau babiloniene, care reprezentau zei străini. Și uneori cerceii, și uneori lănțișoarele și lunișoarele n-au altă reprezentare decât a zeilor străini. Și uneori noi ținem influențe negative, demonice pe noi, luându-le. Rebecca a trebuit să le dea toate la o parte și să pună ceea ce stăpânul le-a spus pe ea. Mai mult, eu cred personal că atâta timp cât a durat călătoria de la Haran și până la Israel, discuția dintre Eleazar și Rebecca n-a fost despre vreme. N-a fost despre furtunile de nisip din deșert. Nici despre rezistența cămilelor la sete. Lucruri care bisericile noastre le dezbat. Lucruri de nimic care noi le dezbatem și facem din ele teologia nimicului. Eu cred personal că Rebecca și cu Eleazar n-au vorbit nimic decât despre Isaac. Tot ce a știut Eleazar despre Isaac i-a spus. Și l-a învățat Isaac probabil multe pe Eleazar ce să-i spună. Și tot ce el a auzit la el i-a spus. Duhul Sfânt a venit în lume și Iisus Hristos spune, El va veni la biserică ca să nu fie singură și să nu se piardă în timpul acesta fără mire, și El va fi toată ziua și o să conducă biserica în tot adevăr. Mai mult spune, El nu va vorbi nimic de la El, ci va lua ce a auzit de la mine. Și El vă va descoperi totul despre mine. Și noi tot ce știm despre Domnul Iisus știm de la Duhul Sfânt. În Ioan 14 cu 26 spune Domnul Iisus Hristos, un cuvânt care noi îl uităm așa de ușor, Duhul Sfânt o să vă aducă aminte tot ce v-am învățat eu. Și teolog după teolog se mire cum de-i scrisă Biblia asta așa de exact, cum au știut evangheliștii să-și aducă aminte tot ce a spus Domnul Iisus. Nu și-au adus aminte ei. Le-a adus aminte Duhul Sfânt, pentru că toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt.
Amin. Amin.
Iisus Hristos l-a trimis pe Duhul Sfânt ca pe noi, pe mireasa Lui, să ne pregătească în fiecare zi. Și Duhul Sfânt toată ziua ne vorbește despre Iisus Hristos. Greșim. Greșim fundamental când noi luăm Duhul Sfânt și începem să ne închinăm Lui și să-L folosim în a produce lucruri care El nu vrea să le producă, doar pentru a ne pompa nouă, eu-ul nostru. Duhul Sfânt a venit în lume cu scopul expre ca în ziua aceea, când Hristos va suna trâmbița aceea frumoasă, El, Duhul Sfânt, să ne prezinte mireasa în fața Lui. Și când Duhul Sfânt ne va ridica și ne va da în mâna Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus spune că El va veni însuși El cu sunetul unei trâmbițe, cu vocea unui arhanghel și va ieși din cortul lui. Uitați-vă la Isaac. Știți ce a făcut Isaac când a auzit că vine Rebecca? A ieșit într-o seară să fugete în taine pe câmp. I-a spus cineva? A avut fax, i-a trimis un e-mail că ajunge. Nu! Era o conexie spirituală care l-a atras pe el să fie afară din cort pe câmp. Și în seara aceea, nu cu una mai înainte, nu cu una mai înapoi, s-au întâlnit. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, foarte curând va ieși din cortul lui. Și va ieși pe norii cerului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și când ajunge pe norii cerului, Duhul Sfânt ne ia pe noi, pe toți pe care au murit în Hristos, îi va transforma, îi va îmbrăca în nemurire, neputrezire, și pe noi care suntem vii, ne va schimba, ne va face asemenea chipului slavei sale, și împreună bisericile vor fi pentru prima dată, toate la oaltă unite, pentru slava lui Dumnezeu înaintea lui Iisus Hristos.
Slavă.
În clipa aceea, în ziua aceea, în momentul acela, de la un capăt al lumii la celălalt, morții în Hristos și vii în Hristos, toți ai lui Dumnezeu care s-au închinat înaintea Lui, care L-au cunoscut prin jertfă și au făcut legământ prin har cu El, toți cei care au ascultat cuvântul, s-au botezat și au fost parte din drumul lui Hristos, toți uniți pentru prima dată, se vor întâlni cu Iisus Hristos Domnul. Și asta se numește răpire. Numiți-o cum vreți. Dar dintr-o lume ostilă care ne cheamă toată ziua și ne spune nu vă gândiți la Iisus, nu-L iubiți pe Iisus. Stați cu noi aici, rămâneți cu noi, iubiți lumea, uitați-vă după lume, uitați-vă la lucrurile care trec. Trebuie Iisus să ne răpească, că altfel dacă nu ne-ar răpi, noi de bună voie niciodată nu vom urca sus acolo. Trebuie să ne răpească, să ne smulgă din lume, pentru că lumea ne trage pe noi așa de ușor. În clipa în care El ne va lua din lume, lumea asta va intra în necazul cel mare, necaz care nu este necazul care trebuie să ne încerce pe noi. Foarte mulți m-au acuzat în România și au spus, dragul meu, noi am fost persecutați în România așa de mult. Nu crezi că americanii trebuie să fie și ei persecutați? Nu crezi că lumile altele nu trebuie să fie persecutate? Nu. De ce nu cred eu? Pentru că nu este programul meu de persecuție. Este alegerea lui Dumnezeu unde a persecutat biserica. Eu spun însă că în România, cu toată persecuția, biserica a trăit mai bine decât în America în libertate. Și noi în România am fost mult mai dornici să fim la biserică în persecuție decât suntem în libertate. Așa că nu credeți că aici n-a fost pedeapsă. Asta e mare pedeapsă. Aici e mai mare persecuția pentru noi. Aici când trebuie să mergem la biserică e programul la televizor. Acolo n-aveam televizor. Și dacă l-aveam nu era curent. Și dacă nu era curent, nu era nimic la el. Și toate erau, se legau, n-aveai ce să faci. Aici atracțiile sunt fantastice de multe. Din lumea asta Dumnezeu vrea să ne răpească. Și îl va lăsa pământul într-o poziție să primească pedeapsă. M-am uitat? Biblia spune și asta. În Tesaloniceni spune, noi n-am fost rânduiți la mânie, ci la mântuire. Credeți asta?
Absolut.
Dacă credeți că n-am fost rânduiți la mânie, în necazul cel mare, Dumnezeu își revarsă mânia. Mânie. Trebuie să fim noi pe pământ?
Nu.
N-avem cum să fim. Dar logic. Eu aș lăsa mireasa mea, nevasta mea, să treacă prin necazul prin care trece lumea? Eu, ca soț, n-aș lăsa un strop de apă să cadă pe ea și o apăr în toate direcțiile. Dar să o las prin 7 ani de necaz? Pentru că trebuie să fie echitate la Dumnezeu. Cine stabilește cum este echitatea? Cine ești tu care îi cer socoteală lui Dumnezeu? Tinerii și copiii au o expresie care mie mi-a dat mult de gândit în ultima vreme. Când nu se întâmplă ceva bine, știți ce spun ei? It's not fair. Este? Dacă mașina lor s-a stricat, nu-i fair. Dacă a lor s-a lovit și ei au mers prea tare, tot nu-i fair. Dacă ei au fost noaptea târziu și au bătut părinții, nu-i fair. Nu-i nimic fair în lumea asta. Nimic nu-i fair. Dar eu le spun mereu, cine a spus că trebuie să fie fair? Cine a stabilit că trebuie să fie fair? Nu a spus nimeni că trebuie să fie cinstit. Dumnezeu m-a iubit și asta e complet împotriva a oricărei cinste. Când eu eram prăpădit și eram un păcătos, Dumnezeu m-a iubit. Când eram vrăjmaș cu Dumnezeu, ne-a iubit. Aia a fost fair? De ce nu cerem atunci să fie fair Dumnezeu? Ca să ne lase în pedeapsă, vor spune unii, nu-i fair, pe voi vă scoate afară. Știți de ce ne scoate? Pentru că 2000 de ani noi am declarat că Iisus Hristos este Domnul.
Amin.
Noi 2000 de ani am spus, Doamne, Te iubim și chiar dacă nu Te-am văzut, Te așteptăm și vrem să fim cu Tine. Amin. Și ne-am luptat și ne-am dat toate silințele ca în fiecare zi să fim plăcuți. Și de-aia El ne ia. Va pedepsi pământul. Și pământul va primi pedepsele pentru necredință. De ce credem noi că e 7 ani? Pentru că spune că e o vreme, două vremi, jumătate de vreme și 3 ani și jumătate și 2 jumătăți de o vreme, 2 vremi și jumătate. Și mai ales Daniel spune că sunt 70 de săptămâni și le descrie 69. Și a 70-a nu mai descrie. Și a 70-a o lasă complet nedescrisă. Și noi credem că este amânată în programul lui Dumnezeu când va intra în funcțiunea 70-a săptămână de ani, cei 7 ani, când pământul va trece printr-un necaz cum nu l-a văzut vreodată pământul. Și pământul acesta va gusta mânia lui Dumnezeu. Citiți Apocalipsa și veți vedea 3 serii de peceți, de trompete și de potire, de mânie. Și a 7-a, fiecare parcă explodează în alta. E o singură serie care practic din a 7-a explodează și se triplează de necaz care Dumnezeu îl lasă pe pământ. Pentru că pământul, ca și entitate, a refuzat domnia lui Iisus. Și când a refuzat domnia Domnului Iisus, oricine nu-L ascultă și atrage asupra Lui, mânie, nimic altceva. În timpul acesta, eu personal cred că în Sfânta Scriptură avem descris în 1 Corinteni că Sfinții vor fi răsplătiți și vor sta înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, unde se va evalua nu mântuirea, ci răsplătirea. Aici intrăm noi în probleme. Mântuirea nu se pierde, dar răsplătirea se pierde. Pavel spune, lucrarea tuturora va fi măsurată a unuia cu altuia, nu? Atunci va spune, a, să vedem cât ai cântat tu și a cântat de ce are mai mult ca tine. Nu. Florea, când a ce mai bine la trompetă, hai să vă analizez pe voi. Nu. Fiecare va fi pus la foc. Dumnezeu are un agent care e fair, în sfârșit, nu? Dă foc la tot. Dă foc la tot și ce rămâne după foc, aceea rămâne. Aurul și diamantele rămân și în foc se curățesc. În foc, faptele noastre care au fost slabe și mânjite vor străluci în ziua aceea. Dar ce a fost paie, trestie, fân, va arde. Și multă pocăință de la noi nu e altceva decât balastru pentru ars. Doamne, în seara aceasta învață-ne să aruncăm tot ce-i paie. Știi ce spune Ieremia într-unul din capitolele sale? De ce amestecați voi paiele și grâul? De ce amestecați ce are valoare cu ce n-are valoare? De ce aduceți lucrurile lumii între lucrurile lui Dumnezeu? Ălea toate ard. Țineți alea lui Dumnezeu și nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Că dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui, nu este în el. Noi știm asta, nu? Dar tot iubim lumea. Tot mai încercăm să vedem dacă se poate iubi ceva din lume. Era un tânăr. Nu știu dacă l-ați citit ultima vreme. Ăsta îi plăcea să meargă la biserică, dar îi plăcea să stea pe geam. Țineți minte? Știți de ce stătea el pe geam? Era cald, n-avea aer condiționat, nu? Să mă uita după lume puțin și după aia să mă uita și puțin la biserică. Și știți unde a căzut? Dar era 50-50 poziția, nu putea să cadă și în biserică. Dar de obicei caz, în afară. Nu iubiți lumea. Tima pentru lumea de acum l-a părăsit pe Pavel. Și a iubit plăcerile lumii. Nu lăsați ca dorința asta de a crede că Iisus ne-a mântuit și ne ține în har și mergem așa, să dea lăstar de amărăciune în viața noastră și să lăsăm lumea. Faptul că El ne-a mântuit etern trebuie să fie cel mai mare încurajator în viața noastră, punct, ca să trăim numai pentru El. Amin. Numai pentru slava lui Dumnezeu. Când se va termina răsplătirea noastră și nunta noastră, căsătoria noastră, Sfântul Pavel spune, v-am căsătorit cu un bărbat și vreau să vă prezint înaintea lui cum? Fără pată și fără zbârcitură. Când logodna se va transforma în căsătorie, Iisus Hristos Domnul va spune, vreau să vă duc în luna de miere. Și vreau să vă duc în luna de miere și luna de miere pe pământ. Știți de ce nu-i man, ci lună de miere? Știți de ce-i? Aman. Că lună, noi am luat, că la noi în România e lună și lună. Dar americanii nu spun la luna calendaristică lună, spun man. De ce îi spun honeymoon? Pentru că luna odată e mare și uneori e mică. Și miere câteodată e multă în căsătorie și odată este puține de tot, așa cum au fășie. Dar este. Este. Și dacă stă acolo, ea crește și iarăși se face mare. Este? N-ați cunoscut ciclul ăsta, nici nu ați auzit de ele, nu? Dar voi multă miere totdeauna. Domnul să vă binecuvinteze. Țineți minte că Iisus Hristos, mirele cel mai mare, campionul cel mai mare din universul ăsta, când își ia mireasa, nu o aduce într-o lună de miere, o aduce într-o mie de ani de miere. Și El vine și spune, 1000 de ani veți împărăți cu mine. Și în Apocalipsa 19, împăratul împăraților și domnul domnilor, cu sfinții lui va coborî pe cal călare și va intra să facă dreptate pe pământul care a fost pedepsit, care a fost curățit, în care au murit toți necredincioșii, va intra în mileniu și în 1000 de ani va arăta pământului că cu toate condițiile care noi le dorim, noi spunem, dacă noi eram în Eden, oamenii de astăzi spun, dacă n-ar fi mediul, a omorât 14 oameni și în loc să-l bage la pușcărie, spune, când a fost copil, a fost abuzat. Au murit pisici când au fost mici și au trebuit să omoară oameni mari. Astea sunt lucrurile ale psihologiei freudiene care au adus nebunia nebunilor în lume. Și mulți creștini s-au închinat acestei psihologii și spune, bun, foarte bun, luăm ce e bun din lume. Biblia spune, nu luați nimic din lume. Nu luați nimic, cartea lui Dumnezeu are răspunsul la toate problemele noastre. În luna de miere, în mileniul acesta, Iisus Hristos va intra cu toți sfinții Vechiului Testament. De ce? Ăștia au adormit, spune, și n-au ajuns. Deși au vrut să ajungă, dar au dorit patria mai bună. Și ei vor intra în răsplătire și vor intra toți sfinții din Vechiul Testament, toți sfinții din mileniu, din necazul cel mare, care au fost în perioada aceasta omoriți, vor fi transformați cu noi împreună, cei care vor fi în viață, care vor fi scăpați, un număr foarte mic, vor intra în mileniu. Aceștia care în viață vor intra în mileniu, vor traversa mileniu într-o situație în care trebuie să-și perpetueze mântuirea lor. Unii dintre ei vor avea copii și vor trăi foarte mult și copiii aceștia vor trebui să pocăiască, să le aleagă pe Hristos sau să nu aleagă pe Hristos. În Apocalipsa 20 spune că după 1000 de ani când diavolul a fost dezlegat, a venit și a vorbit cu toți ăștia. Și așa a spus, îl detronăm pe Iisus. Îl răsturnăm pe Iisus Hristos. Nu-ți vine să crezi că a încercat în Eden bine. Că a încercat acum 2000 de ani la Calvar. Că a încercat în Apocalipsa 19 să-l blocheze, să vină. Dar după ce a fost 1000 de ani și a demonstrat pământului pace și pace care nu se poate aduce decât prin Împăratul Păcii, vor mai fi oameni care vor spune, îl detronăm. Dacă în Apocalipsa 19 vor fi trupuri moarte, Domnul Iisus Hristos are high-tech posibilități ca să-i topiască cu suflarea gurii Lui. Și toate filmele astea științifico-fantastice care copiii noștri le savurează și își otrăvesc mintea cu toate nebuniile astea, n-au decât originea în vocea Domnului Iisus Hristos. Spune, cu suflarea gurii Lui îi va topi. Și când îi va topi pe toți vrăjmașii, în clipa aceea se va întâmpla cel mai mare lucru din univers pe care mintea omenească nu-l poate pricepe. Eu sunt prea mic ca să pricep. În clipa aceea, spune cuvântul Dumnezeu, Fiul va lua împărăția și o va da Tatălui. Și Tatăl va uni toate lucrurile într-unul singur. Și Dumnezeu va deveni totul în toți. Și când spun lucrul acesta, mă înfior din ființa mea întreagă. Când Dumnezeu, care ne-a unit cu Fiul și noi am devenit trupul Lui și mireasa Lui, în clipa aceea, când împărăția va fi din nou în mâinile Tatălui și Sfânta Trăime economică se reface în Sfânta Trăime eternă, în clipa aceea, noi, atașați de Sfânta Trăime, de Fiul lui Dumnezeu, etern vom fi în dumnezeire, separați prin faptul că suntem creați, dar așa cum spune Ioan, în clipa aceea vom fi ca El. Și vom rămâne cu El pentru veci de veci. Într-un cer nou, într-un pământ nou, într-un nou Ierusalim. Într-un Ierusalim în care, dacă ar fi milioane și milioane de creștini, fiecare, cel puțin un acru de pământ va avea. Cetatea cea nouă descrisă în Apocalipsa 20-21 este uriașă. 21-22 este uriașă. Eu am citit de la Toronto și până la Atlanta, de la New York și până la Denver, și de aici 1200 de mile în sus, un cub perfect, de cristal și de diamante, în care oricum ai aranja pe copii, pe copiii lui Dumnezeu, fiecare va avea un acru de proprietate în capitală, nu doar și pământul nou și cerul nou care e al nostru. Râul lui Dumnezeu va curge pe acolo și asta e mai mare taină care nu pot pricepe. Aici, dacă curge pe mijloc, trebuie să curgă pe aici, nu? Sau așa. Și când curge așa, și așa e în mijloc, spunem noi. Dar dacă trebuie să curgă pe aici, la mijloc, în cub. Cum curge la mijloc într-un cub? Curge așa, așa, așa și așa. Și va fi pentru prima dată, probabil, râul vieții proiectat în cubul acesta de cristal uriaș din toate părțile lumii, să fie crucea perfectă tridimensional, dragii mei, care muriți după tridimensional, o să fie în cupul lui Dumnezeu de cristal, râul vieții care va curge în toate părțile și va da viață și vindecare și perpetuare vieții noastre spirituale pentru veci de veci.
Amin.
În împărăția aceasta, la mijloc, peste râu, o arcadă în alte forme care nu vi le pot explica, va fi pomul vieții. Pom la care Adam într-o zi a spus Dumnezeu, n-ai acces. N-ai voie să te apropii, pentru că dacă mănânci din el, trăiești în moarte veșnic. Și în dragoste l-a oprit. Ca al doilea Adam să vină și să spună, ai drept la pomul vieții, ca să trăiești mântuirea etern cu Dumnezeul tău. În seara aceasta, prieteni și frați, Dumnezeu nu ne-a chemat la mânie, ci ne-a chemat la slavă cu Fiul Său. Noi suntem chemați să facem parte din programul cele mai importante persoane. Fiul lui Dumnezeu ne-a descoperit planul Lui și ne-a chemat în fiecare zi să iubim venirea Lui. În seara aceasta, frați și surori, vă chem, îndrăgostiți-vă de venirea Lui.
Amin.
Uitați-vă mereu la orizont și spuneți, Doamne, poate astăzi, poate de seară, poate mâine, vino Doamne Iisuse.
Amin.
Fiți atenți la ceasul lui Dumnezeu și uitați-vă mereu că scrie ceva. Într-o biserică în sud, era un copil care era handicapat și stătea pe prima bancă. Nu știa prea multe, dar avea o singură fascinație, să aibă multe ceasuri pe mână. Avea 7 pe ăsta, 7 pe ăsta la altă. Și toată ziua se uita la el, dar nu știa cât e ceasul. Într-o zi, predicatorul a lungit-o așa ca mine și după ce a lungit-o ca să se scuze puțin și să mai scoată pe oameni din încurcătură, spune, Jim, cât e ceasul? Jim se scoală foarte tacticos și spune, Pastor, I don't know, but it's late. În seara aceasta, frați și surori, dacă ați aștepta să vă spun cât e ceasul pe cadranul lui Dumnezeu, vă spun, nu știu, dar vă spun atâta, e foarte târziu. Și Iisus Hristos e gata să vină.
Amen.
Și e gata să vină să-și ia biserica într-o clipă, într-o clipeală. Nu mai trebuie semne. Semnele-s pentru Israel, semnele-s pentru lume. Eu n-am trebuit să-i dau niciun semn miresei mele. Ea m-a așteptat oricând m-am dus. Ea a fost gata oricând m-am dus acolo. Și eu nu trebuie să-i dau un semn că mă duc mâine înapoi. Ea știe că mă duc, că mi-e drag de ea și vreau să fiu cu ea. Noi așteptăm ca Iisus să ne dea semne. Pentru ce? Noi suntem îndrăgostiți de El, îl iubim și spunem, treci peste anii viitori, omire drag, și vino, că ne este dor de tine. Nu semne avem noi nevoie, ci dragoste de persoana Domnului Iisus. Lupta acerbă să biruim pe toți oamenii și să-i aducem în crucea lui Iisus Hristos la mântuire. Evanghelizare în toate părțile, să spunem tuturora Iisus Hristos vine. Și o biserică gata oricând, ca o mireasă sfântă, fără zbârcitură. Este biserica de la New York gata să spune, Doamne, în seara aceasta, fă-ne gata pentru venirea Ta.
Amin.
Și fă-ne să iubim venirea Ta, că dacă vii la noapte, să ne întâlnim cu Tine pe norii cerului.
Amin.
Să intrăm în programul Tău etern și să fim cu Tine pentru totdeauna. Prietenii mei, nu lăsați ca ceasul lui Dumnezeu să vă prindă nepregătiți. În seara aceasta, că sunteți aici, spuneți-i, Doamne, vreau să intru și eu în programul Tău. Fă-mă să mă îndrăgostesc de Tine, dă-mi dragostea Ta și mântuiește-mă chiar acum. Și ridicați în picioare să-i spunem Domnului Iisus Hristos. La miezul nopții va veni Iisus cu pasdomol și vai de Cel ce-L va găsi pierdut cu suflet gol.
Pierdut cu suflet.
frați care sunteți aici, îndrăgostiți de Domnul Iisus, spuneți-i, vină Doamne Iisuse. Fă-ne gata în fiecare zi să așteptăm pe Tine. Iar cei care n-ați fost gata până în seara aceasta, spuneți-i, Doamne, iartă-ne că nu ne-am pregătit pentru venirea Ta și n-am iubit venirea Ta. Am crezut că alte lucruri sunt mai importante. În seara aceasta te punem pe Tine central și spunem, vrem să Te iubim pe Tine. Vrem să iubim venirea Ta. Pregătește-ne pentru asta, prieteni care n-ați făcut niciodată promisiune Domnului Iisus, iar aceasta spuneți-i, vreau să fiu și eu în ziua aceea gata de răpire. Plecăm capetele și câteva suflete, cuvinte puține, dar pline de foc, să-i spunem, Doamne, fă-mă gata de răpire. Yeah.